Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Слово и сила. Следва интервю с представители на теологичен колеж Стефан Константинов във връзка с първия випуск. Ще имате възможност да чуете коментара на неговия директор, пастор Венцислав Панайотов, неговият първи директор, пастор Егоп Техмисян, както и пастор Цанко Митев, секретар на Съюза на църквите на адвентисти от 7-ми ден в България и току-що завършилата студентка Десислава Добрева. Нашата радиопрограма ще приключим с поредицата въпроси, които адвентистите задават. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Илия е духовен великан, могъща фигура, която става нарицателно за сила, промяна, духовно пробуждане и реформа. Но Илия не се ражда като духовен великан. Той израства като такъв. И в трета книга на Царете, 17 глава, именно виждаме това негово израстване. Той е призован от дълбоката провинция. Казва се Тисвиецът Илия. С мисия да поднесе една вест на проклятие. Няма да вали дъжд, нито ще има роса в продължение на години. Илия го прави и с това показва своята вяра в надежността на Божието Слово. Силата на неговото служене проистича от вярата му в Божието Слово. След това Бог продължава да изгражда вярата му, като го праща на една странна мисия – да се крие при потока Херит и да бъде хранен от врани. Илия вижда всеки ден Божията грижа да се осъществява в живота му чрез грозни, хищни, нечисти птици. Не знаем точно колко време минава, но потокът пресъхва и Илия остава без вода. Какво се случва в една такава трудна ситуация? Някой би казал, тук вече и Бог не може да помогне. Бог обаче продължава да върши чудеса в живота на Илия, за да покаже силата си. Годините на суша са време, в което Илия преживява Божията сила в личния си живот, за да може след това, чрез тази сила да пробуди народа и да го предизвика към промяна и посвещение на Бог. Ако първо в живота си не си преживял Божията сила, няма как да може да служиш чрез тази сила. И това прави Бог в тази 17 глава. Демонстрира силата си в живота на пророка. Именно чрез Господното Слово действа тази Божия сила в живота на пророка. Нека сега да видим как се проявява силата на Словото. Силата на Божието Слово е показана по няколко начина.
Започваме с грижите за Илия, които показват силата на Бога. Господ допуска Илия да преживее криза, за да прояви по нов начин своите грижи. Това е наистина невероятно. Няма граници за Божиите възможности да се погрижи. Ето и в какво се изразяват тези грижи. Първо, това са грижи на вражеска територия. Мястото, на което е пратен, е Сарепта Сидонска. Защо е там пратен? Това не е ли извън територията на Израел? Да, сигурно си мислим, Бог го праща далече от Ахав и Изавел, но всъщност тук той е на вражеска територия. Сидон е родния град на Езавел. Баща и Едваал е бил цар в Сидон, според трета книга на царете, 16 глава, 31 стих. Тук има много ирония. Бог се грижи и запазва своя служител дори на територията на своите врагове. Ние намираме много примери за това в Библията, например Йосиф, който не само оцеля по време на затвор при египтяните, когато беше отвлечен, след това несправедливо обвинен, но той се издигна в обществото до едно много високо положение и беше довереник на фараона и човека, който движеше основно делата на една такава държава, най-силната по това време. Друг подобен пример е пророк Даниил, който попада в Вавилонския двор на една твърде крехка възраст и там чрез Божията грижа проявява благословението на своето присъствие, наистина като един Божий инструмент и е запазен в много случаи от враговете на Божия народ, от враговете на Вавилон също, а и не само, дори в екстремни ситуации, които са изява на чудото на Божията грижа, като например в рова на лъвовете, когато Даниил беше наклеветен поради своята вяра и изпитан по този наистина жесток начин, и Бог във всичко това прояви грижата си дори чрез чудо. Другата грижа, която виждаме в живота на Илия, Бог я проявява чрез една езичничка, както четем в Лука, 4 глава, 25 и 26 стихове.
А ви казвам наистина, много удовици имаше в Израел в дните на Илия, когато се затвори небето за 3 години и 6 месеца и настана голям глад по цялата земя. А при нито една от тях не беше пратен Илия, а само при една вдовица в Сарепта Сидонска.
Ние виждаме първо, че грижата беше проявена чрез птиците, чрез врани, които носеха храна на пророка, и след това чрез един от най-бедните хора. Това е една жена на ръба на съществуването, която приготвя своята последна храна. Тя самата има нужда от грижи, защото е вдовица. И защо Бог не праща Илия при някой богат човек? Това е естественият въпрос, който бихме си задали, както в случая с Елисей. Бог обаче прави това, за да постави извън съмнение своята намеса и за да покаже, че не е зависим от хора и обстоятелства, когато иска да се погрижи за своите служители. Странно е, че Бог казва, че е заповядал да храни Илия, но всъщност тя не знае нищо, нито пък има какво да му даде.
Другата проява на силата на Словото е, че сгрижите за жената. Скъпи приятели, Божите обещания не са резервирани само за гигантите в Божието Слово. Илия е герой, той е реформатор, но ние... Кои сме ние? Дали Бог изпълнява и за нас своите обещания? Дали ние можем да преживеем Божията сила в живота си? В тази история имаме една анонимна езичничка, една вдовица от Сарепта Сидонска, чието име не се знае до ден днешен, но за която Бог се грижи чрез Словото си. Нека да видим как и защо Божите обещания и грижа се изпълняват в живота на тази жена. И то при какви условия? Първо, тя прояви щедрост. Вижте как започва Илия. Дай ми да пия. Една малка молба. Водата е била дефицитна, но жената му дава. После иска и хляб. Тя е на ръба на съществуването си, но дава. Какво е щедрост? Да даваш, когато имаш ли? Ние сме свикнали да ни дават. Смятаме, че тъй като сме бедни, трябва да получаваме от по-богатите. Бог иска да ни научи ние да даваме. Четем във второто послание до Коринтяните, 8 глава, 2 стих.
че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.
Едва ли, уважаеми слушатели, някога сме били в толкова дълбока бедност, като тази вдовица или като описаните църкви. Бог ще изпълни словото си и обещанията си за грижа, когато научим урока на щедростта. Ще можем да преживеем Божията сила в живота си едва, когато започнем да проявяваме именно тази щедрост. Бог ни кани, вместо да търсим някой, който да ни даде, да потърсим някой, на когото ние да дадем. Може би точно когато сме в най-голямо финансово затруднение, Бог ще ни призове да помогнем материално на някой. Да си щедър не означава да си богат.
Другото нещо, чрез което Бог може да прояви грижата си към нас, е нашата отвореност към жертвоготовността. Има нещо повече от щедрост при тази вдовица. Тя знае кой е Илия, както разбираме от 12 стих на разглежданата от нас трета книга на Царете, 17 глава.
А тя отговори: заклевам се в живота на Господа твоя Бог, нямам нито една пита, а само една шепа брашно в делвата и малко дървено масло в стомната. И сега събирам дръвчета, за да иде да го приготвя за мен и за сина ми, да го изедем и да умрем.
Тя е езичничка, но не споделя религията му. Има толкова обаче евреи, които са могли да му помогнат. Сигурно имало много богати евреи и езичници също, но Бог избира нея. Какво е специалното? Нейната почет към Бог и жертвоготовността й. Вижте как Илия предизвиква, 13 стих.
Тогава Илия й каза: не бой се, иди и направи както каза. Наоми си от брашното първо за мен една малка пита и ми донеси, а после приготви за себе си и за сина си.
Ама не ви ли изглежда малко нахално от страна на Илия? Първо на мене. Това не е много джентълменска постъпка. И кой е Илия? Не просто обикновен гладен човек, а Божий пророк. С това изискване от негова страна той иска да научи жената на една важна истина. Първо дай, посвети на Бог това, което имаш. Първо се погрежи за нуждите на Божието дело и тогава със себе си. Това е принципа на изпълнения със сила живот на вярващия. Първо за Бог, най-доброто за Бог. Тогава Бог ще действа по невероятен начин. Агей, 1 глава, 4 до 11 стихове, допълва тази идея за благословението на Бога.
Време ли е самите вие да живеете в своите с дъски обковани къщи, докато този дом остава пуст? Сега така казва Господ на силите: помислете за постъпките си. Посяхте много, но малко събрахте. Ядете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате се, но на никого не му е топло. И надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кисия. Така казва Господ на силите: помислете за постъпките си. Качете се в гората и докарайте дърва и постройте дома. И аз ще благоволя в него и ще се прославя, казва Господ. Очаквахте много, а ето излезе малко. И когато го донесохте от дома си, аз духнах на него. Защо? Казва Господ на силите. Поради моя дом, който остава пуст, докато вие тичате всеки в своята къща. И така, поради вас небето задържа русата си и земята възпира плода си. Защото аз повиках суша на земята и по горите, на житото, на виното и на дървеното масло, на всичко, което произвежда земята, на хората и на добитъка, и на всички трудове на човешките ръце.
Всъщност, виждате, че егоизмът на хората препятства Божиите благословения. Ако издигнем нуждите на Божието дело над нашите, тогава ще бъдем изобилно благословени. Вярвате ли наистина в това? ние виждаме, че жертвоготовността на тази жена от Сарепта Сидонска, на тази езичница, отвори пътя на Бог да излива благословенията си. Но има още нещо, което е много важно, за да може Бог да действа в нас, и ние откриваме третото условие за това в 14 стих.
Защото така казва Господ Израилевият Бог: делвата с брашното няма да се изпразни, нито с томната с маслото ще намаляят до деня, когато Господ даде дъжд на земята.
Има още нещо, от което зависи проявата на Божията сила в нашия живот. И това е вярата. А наистина каква невероятна вяра прояви тази жена. Тя е повярвала напълно на Божиите думи. Не е ли абсурдно това, което и казва Илия: делвата с брашното и стомната с маслото няма да се изпразнят? Не е ли това някаква измама? Този човек може да е мошенник, който иска да й отмъкне последния залък хляб. Тя е имала в какво да се съмнява. Но, скъпи приятели, е повярвала. Точно вярата е, която най-често ни липсва, за да преживяваме Божията сила в нашия живот. Исус иска да ни каже, че ако имаме вяра колкото синапово зърно, от тогава какви възможности се отварят пред Бога. Ето го резултатът в стихове 15 и 16.
И тя отиде да направи каквото Илия каза. Така тя, Илия и дома ти ядоха много дни. Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля според словото, което Господ говори чрез Илия.
Става въпрос за едно благословение, което се проявява години наред, изявява Божията сила. Въпреки това и тук могат да се появят скептици и да кажат: някой е пълнил тайно делвата и стомната. За скептика чудеса не се случват и наистина не се случват. Точно за скептика. За този обаче, който вярва истински, Бог върши чудеса. И стигаме сега, скъпи приятели, до третия начин, по който се изявява силата на Божието Слово. И ето какъв е той.
Чрез най-голямото чудо – Възкресението. Нека да видим какво ни казва стих 17.
А след това синът на жената се разболя, а болестта му беше така тежка, че не можеше да си поеме дъх.
След всички тези чудеса и изява на силата на Бога, наистина трябва да се замислим сериозно. Защо се случва това сега? Нали всичко е тръгнало да се развива добре? Защо трябва да се случи тази трагедия? Жената търси отговор на тези въпроси и вижте какъв е отговорът ти. Стих 18.
Тогава тя каза на Илия: какво има между мен и тебе, Боже и човече? Дошъл си при мене, за да ми припомниш греховете и да умориш сина ми. А той отговори: дай ми сина си. Но нека да продължим с коментара върху случая, защото преди да се изяви Божията сила, има още някои трудни моменти за жената.
Може би жената иска да каже: Бог ми благославен, но той не е забравил греховете ми и сега иска да ми ги напомни. Съмнение в Божията добронамереност. Защо наистина Бог допуска да се случи това? Как се чувствате, когато подобно нещо ви се случи? Какво става с вярата ви? Вижте обаче как реагира пророк Илия. 19-20 стихове.
А той каза: дай ми сина си, като го взе от скута й и го изнесе в горната стая, където живееше, го положи на леглото си. И извика към Господа: Господи Боже мой, нанесъл си зло и на вдовицата, при която живея, като си уморил сина й.
Трябва да признаем, че той, пророкът, също е в недоумение и е объркан, но не се отдръпва от Бога, както прави вдовицата. Скъпи приятели, или е човек, който има опит с Бог и го познава. Затова започва да се моли. Вижте обаче как се моли. Ляга върху момчето. Илия съпреживява болката на тази жена и участва 100% в тази молитва. Сякаш иска да даде от своя живот, от своето дишане. И Бог отговаря на молитвата му. Става поредното чудо в тази история. Възкресение. Невероятно! Бог допуска най-голямата трагедия, за да изяви по най-мощния начин силата си. Същото се случва и с Лазар, приятел на Исус. Бог допуска неговата смърт, за да покаже божествената сила на сина си да възкресява. Вижте как реагира жената. 24 стих.
А жената отвърна на Илия: сега познавам, че си Божий човек и че Господнето слово, което говориш, е истина.
Вече няма никакви съмнения. Тя е преживяла силата на Божието слово в живота си. Тя е убедена в Божията добронамереност. Ето, тази трагедия й помага да промени разбирането си за Бог. Този Бог не е като езическите, които са жестоки и отмъщават, наказват с удоволствие хората за греховете им. Той е различен. Бог желая чрез трудностите, чрез проблемите да засили нашата вяра, да ни помогне да отидем напред и да преодолеем съмненията си. Бог желая да вярваме в Неговата добронамереност. Когато си го преживял веднъж, два пъти, тогава вече нямаш съмнение и страхове. Знаеш, че Божието Слово е сигурно.
Какво да кажем в заключение? Ето, че Илия вече е преживял достатъчно Божията сила в живота си. Той е готов вече да се изправи срещу Езавел и Ахав и цялата идолопоклонническа система и да ги предизвика и съкруши. Това се случва в следващата глава от Трета книга на царете. Но сега нека спрем до тук да направим някои изводи за себе си и да се опитаме да преживеем в нашия живот Божията сила. Ние виждаме, че всъщност Божието Слово е източник на сила в живота. За да сме изпълнени обаче с тази сила, като Божии служители, е необходимо да сме преживели в живота си Божията сила на най-основно ниво – грижата на Бог за насъщните ни нужди. Божията сила се проявява в живота на човек, който е щедър, който поставя Божиите нужди на първо място, който проявява безрезервна вяра в Господното Слово. Божията сила може да преодолее и най-голямата трагедия в живота ни. Бог иска да ни увери в своята добронамереност. Той не иска да ни навреди, а да ни благослови. Готов ли си днес, приятелю, да проявиш тази безрезервна вяра? Готов ли си да проявиш щедрост? Готов ли си да се поставиш на второ място, да издигнеш Божието царство на първо място в своя живот? Готов ли си да отвориш живота си за Божията сила? Бог не се е променил. Той е същият. Днес Той продължава да благославя и да изявява силата си в живота ни. Нека да я потърсим и да я преживеем. Уважаеми слушатели, това е израз на нашата вяра. Ние говорим това, в което вярваме. Но може би всички от нас сме се чувствали под напора на грижите, чувствали сме тежестта на ежедневните проблеми. Мислите ли, че Бог ви е изоставил или е твърде заед, за да се занимава с вашите злободневни въпроси, или имате опитности, подобно на тази на Илия или на жената от Сарепта Сидонска? Очакваме да споделите с нас случаи и мнения по тази тема. Вие можете да ни пишете на познатия ни адрес или да се свържете на електронна поща awr-bg@abv.bg.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми радиослушатели, днес се намирам в сградата на теологичен колеж Стефан Константинов в стаята на неговия директор Венцислав Панайотов. Пастор Панайотов, искам първо към вас да се обърна. Доживях на момента, когато да завърши първия випуск. Какви чувства ви вълнуваха, когато вие поехте да станете директор на този теологичен колеж?
Благодаря на всички ваши радиослушатели. Радвам се, че стигнахме до тук и днешният ден всъщност беше дипломирането на първия випуск в колежа. Наистина през 2004-2005 година, когато поех колежа, бях с много смесени чувства, защото се заемах с нещо, което беше с много неизвестни. Както гледна точка на преподавателски състав, програма, дали ще успеем да достигнем до младите хора, които да пожелаят да учат. Но в интерес на истината, от името на Съюза на църквите на адвентистите в България бях много така силно подкрепен и се радвам, че днес, 3-4 години по-късно, вече имаме завършили студенти, някои от които са назначени и работят като стажант проповедници в църквите. Това за мен е една крачка, макар и малка напред, и ме обнадеждава, че може да положим така и за напред.
Присъствах на тържественото даване на дипломите на първите випускници. Напълно разбирам вашето радостно чувство, защото виждате резултат. Пастор Тихмисян, когато вие поехте училището като първи директор, кое преобладаваше във вас? Кои чувства? Чувството на неизвестност, чувството на така малко притеснение или бяхте оптимистично настроен за бъдещия крайен резултат?
Понеже от много години бяхме мечтали да имаме наш колеж, адвентен колеж в България, защото това за мен поне е абсолютно необходимо. Едно общество, което се състои от 7-10 хиляди души, трябва да има един образователен институт и трябва да имаме образовани проповедници. И бяхме мечтали от години наред, бяхме мечтали да имаме такъв институт. И когато най-после тази наша мечта се осъществи с помощта на дивизията, аз бях изключително радостен. Духът ми беше така литнал нагоре и очаквах да дойдат студентите, да започнем занятията, да направя програмите и действително това беше една пионерска работа, защото не сме имали опит в тая насока, но с Божията помощ нещата тръгнаха добре и няколко души, може би десетина души, завършиха с доста добър успех този колеж в началото, първите години на нашия колеж, преди така наречения първи випуск. Нали? Разбира се, тези хора сега са тук там по църквите и смятам, че са полезни с познанията, които получиха. Те може би няма да стават проповедници, но ще бъдат полезни в църквите, в които живеят и работят сега с познанията, които имат.
Уважаеми слушатели, сред моите гости е пастор Ценко Митев, това е секретар на Съюза на църквата на адвентистите. Пастор Митев, към вас искам да задам следния въпрос. В момента училището е вече факт. Считате ли, че могат да се направят необходимите постъпки пред нашите власти, за да може това училище да добие статут на официално учебно заведение в България?
Тези стъпки вече са направени, дотолкова доколкото зависи от нас и от нашите възможности. Съответните документи са подадени И училището, което правилно се нарича колеж, всъщност има статут. Но този статут не минава през закона за образованието, а по-скоро е свързан с другия закон, закон за изповеданията, тъй като колежът е под шапката на Адвентната църква. За да се отиде на следващата крачка, да бъде признат така, както примерно Софийския университет е признат, не зависи толкова от документи и от държавни органи, а зависи от едни критерии, които ние сме мечтатели, но все пак трябва да бъдем и реалисти, така лесно не могат да се покрият. Освен това, ние трябва да развием и друг тип специалности, не само теология. Но все пак, като някаква проекция, това съществува.
Пастор Панайотов, отново се обръщам към вас. В вашата учебна програма взаимодействате ли си с други наши учебни заведения?
Нашата програма е така изградена, че в общи линии покрива основния контингент от богословски дисциплини в рамките на 3 години. Разбира се, в България нямаме достатъчно кадри и всъщност молиме преподаватели, наши колеги от други заведения в чужбина, които имат докторски степени и професори, които по определени дисциплини идват в България и изнасят курсове, блок курсове. Като от дня на година идват 2-4 души, които изнасят своите предмети и така се опитваме да дигнем нивото и да компенсираме недостига на преподаватели в България.
Искам да задам един въпрос към пастор Техмисян и към пастор Панайотов от гледна точка на подбора на студентите. Пастор Техмисян, когато стартира този колеж, какъв беше принципът на подбор на студентите? Имаше ли възможност всеки, който желая да кандидатства, и все пак имаше някакви ограничения?
Някакви сериозни ограничения не сме поставили. Всеки, който желаеше да учи в нашия институт, беше добре дошъл. Даже нямаше и възрастови ограничения, но все пак ние считахме, че този, който иска да учи в нашия институт, да бъде студент, трябва да бъде почтен човек, трябва да бъде честен човек, трябва да бъде вярващ човек, а не човек, който има лошо реноме в обществото, защото тези хора след това ще представят нашата теология, ще представят нашата църква. Та някакви специални ограничения не сме имали. Затова в нашия колеж в началото постъпиха хора с различно образование, на различна възраст. Разбира се, повечето бяха сравнително млади хора, защото в тях е бъдещето. Не бяха и най-способните хора, защото ние в началото не можехме да дадем никакви обещания по-нататък за работа, но все пак имаше млади хора, които желаяха ентусиазирано да изучават богословски дисциплини. И някои от тях проявиха наистина много добър успех.
Благодаря. Пастор Панайотов, към днешна дата има ли някакви промени към изискванията относно бъдещи студенти? Гледна точка на това, примерно, принадлежат ли към някаква църква, какви са техните убеждения? Примерно, мюсюлмани може ли да кандидатства тук?
Всъщност, новата форма на образование, което предложихме, 3-годишния колеж, така го организирахме, че освен това, което беше в предишната форма, наличието на средно образование, което е изискване, това остане при нас, разбира се. Има 2 изпита за кандидатстване. Единият е писмен тест върху определен материал, който се публикува предварително, както и устно събеседване. На база на тези 2 изпита всъщност биват класирани и приемани студентите. В началото тръгнахме с една деноминационна ограниченост, само адвентисти да могат да учат кръстени. Сега вече при втория випуск, който записахме, могат да учат и възрастово, и не само възрастово, хора от различни възрасти и хора също, които не са само адвентисти. Както и в случая при нас има в момента една студентка, която не е от църква на адвентисти.
Уважаеми слушатели, до сега разговарях с хора от ръководния състав. След малко ще дам думата на една току-що завършена студентка. Но в момента усещам, че пастор Цанко Митев иска нещо да допълни, затова пастор Митев, заповядайте.
Като такъв, който наблюдава процеса и в първата му фаза, и сега във втората фаза, мога да кажа, че тези промени говорят за едно развитие. В началото е естествено да присъства страха, че може да се злепоставим, може да не тръгне така, както очаквахме. Сега това отваряне и към хора с друг тип изповедание, означава, че колежа вече има необходимата сила да въздейства и така вътрешно имаме усещането, че това може да повлияе те да се приобщат към църквата. Тоест, той все повече да упражнява някаква възпитателна евангелизационна функция.
В момента в моето съзнание напират много въпроси от гледна точка на организацията, но аз се изкушавам да задам въпроси на Десислава Добрева, научих вече пълното име. Деси, обаче ще ти казвам Деси, защото си млад човек, усмихнат при това. И си момиче, което току-що си получила дипломата за завършено теологично образование. И така, Деси, първо ми кажи, кое те мотивира за да кандидатстваш в този теологичен колеж?
Ами, може би за мен това е един от най-важните въпроси, защото мотивацията дойде дълбоко от моето сърце и от хора, които бяха близко до мен. Знаех за започването на тази учебна година и дълбоко в съзнанието си мислих да бъда една от студентите, но икономическата среда беше такава, че не можех и да се помисля и си останах само с мечтите, докато дойде един ден, в който моят старейшина от църквата ми каза, искаш ли да учиш? И аз само го погледнах с един отделен поглед и казах, как така? И той каза, ще ти помогнем, само да искаш. И за една седмица се подготвих колкото можах, дойдох и благодарение на Бога бях тук 3 години в един чудесен живот с студентите.
Обикновено, когато разговарям с млади хора, задавам един стандартен въпрос. Трудно ли е да бъдеш млад?
Според мен не е трудно. Въпросът е да знаеш какво иска Бог от теб, дори да си млад и по-голям и да вършиш това, което той ти казва, като чуваш гласа му в всичко.
Не те питам дали си била щастлива и дали сега си щастлива, защото твоята усмивка е достатъчно ясно красноречива. Съжалявам, че радиото не си служи с видеокамера, за да ти покажем лицето, но мисля, че аз така като те представя, мисля, че хората ще разберат, че наистина си щастлива. Сега към пак ръководния състав искам да задам няколко въпроса. Пастор Митев, считате ли, че за бъдеще този теологичен колеж може да взаимодейства и с други вероизповедания от гледна точка на програми, които са свързани с, примерно, наркоманията, алкохолизма, някои общи неща в християнството?
На практика комуникацията му с ВЕБИ, както го наричаме, Висшия богословски евангелски институт, е много добра и аз не виждам абсолютно никаква пречка на такъв тип взаимодействие. Но аз отивам по-далеко. Не е изключено на така по-високо ниво да се замислим и да представим въпроса да получаваме магистърска степен, която да бъде удостоверена чрез този институт. Тоест, той също да признае нашето обучение и понеже той има правото в момента да дава магистърска степен, да я получаваме и ние. Това мога да кажа като информация за взаимоотношенията между нашия колеж с протестантския колеж.
Пастор Панайотов, нещо, което ми се струва, че радиослушателите ще поискат да научат, е каква е атмосферата в този колеж? Това са млади хора с различни интереси, нали, още интерес към теологията е ясен, но все пак това са хора от така различен ранг, от различни места. Как се умявате да направите така, че тяхното ежедневие да бъде от една страна благоприятно за тяхното така християнско развитие, от друга страна, като млади хора да имат възможност да се разтоварват? Включено ли в програмата и някакви разтоварващи моменти, екскурзии, спортни мероприятия?
Това е много важен въпрос и забелязахме последните години, че ми е необходимо да работим в тази посока. С първият випуск, който сега започна, нямахме програма за такъв тип извън учебни занимания. Провеждали сме мероприятия, заедно ходили сме тук и там, но някакси по-скоро не толкова организирано. Докато сега при втория випуск имаме програма за два пъти в годината да имаме, да речем, изяти или екскурзии заедно с студентите, така че те да могат да общуват със своите преподаватели също и в извънучебно време, от една страна. От друга страна, живота така е организиран в колежи, че тези, които желаят, могат да ползват квартирите на колежа и да живеят заедно, както беше при първия випуск. По-голямата част от тях живееха момичета в една квартира, момчета в друга, имаха възможност на ниво извън учебно време те да организират живота си заедно. И това приключава при дипломирането, думите, които чух от един от завършващите, че всъщност това общуване е помогнало много. Не само учебния процес, а въобще целият живот заедно като студенти.
Един въпрос към пастор Техницян, тъй като той е представител на по-възрастното поколение, без да го наричам стар, естествено. Пастор Техницян, за съжаление, в някои консервативни среди, в някои църкви, съществува и все още мнението, че жените в църквата и по-специално тяхното участие в богослужение, като че трябва да е на заден план, те много да не се издигат така на пиедестал, а същевременно теологичния колеж дава възможност и на жени да учат, което значи, че те са бъдещи проповеднички. Вашето мнение по този въпрос?
Последните данни, които имам, са, че в глобален мащаб църквата на адвентистите в целия свят, тя е между 15 и 16 милиона сега в момента, 70% от членовете на църквата в световен мащаб са жени. И с това вече в последните 10-20 години се поставя много пъти този въпрос. Между нашите сестри имаме много образовани жени, способни жени, сестри и така нататък. И че този контингент трябва да се използва в края на краища. А и в генералната конференция на заседанията съборите беше поставен този въпрос два пъти, даже беше поставен въпроса за ръкополагане на жените за пастирска работа. Разбира се, Световната църква отхвърли това ръкополагане за пастирска служба, но подчерта, че нашите сестри могат да вършат прекрасна работа. Те могат да бъдат проповедници, да изнасят беседи, да правят посещения, да работят като здравни служители, да работят в областта на музиката. Изобщо трябва да се така абстрахира, да се откъснем от тези стари предразсъдъци. Жените все пак са разумни човешки същества, създадени от Бога, както и ние мъжете сме създадени така, и те биха могли да вършат чудесна работа, да бъдат използвани в църквите и като така библейски работници, да изнасят библейски курсове, да изнасят беседи понякога и да работят в различните отдели на църквата.
Преди да ви помоля всеки един от вас да направи апел към нашите радиослушатели, искам и се пак към Деси да се обърна като към млад човек. Деси, през тези 3 години ти почувства ли една добра атмосфера? Една атмосфера, в която ти не си почувствал второ качество човек, защото за някои жените са второ качество.
Искам да кажа, че тази атмосфера, която аз усетих, може би няма да я усети никога, защото тук аз прекарах много мигове и както се казва от писанието, че много пъти човек търси да запълни това, което Бог му е дал да запълни единствено с познанието за Бога. И аз мисля, че тук си запълних пространството, макар че апелът е всеки един да го запълва ежедневно с Божието Слово. И искам да кажа, че много ми липсва всичко и ако можех да върна времето назад, бих го направила.
Искам да ти помоля накрая да отправиш някакъв апел към нашите особено млади радиослушатели. Какво би им пожелала ти?
Бих пожелала на всеки един да се запита какво иска от живота и как се вижда той в бъдеще. Ако нашите слушатели имат вяра в Бога, бих искала да апелирам да се попитат какво иска Бог от тях. А тези, които може би са в първи крачки във вярата, искам да им пожелая постоянно изучаване на Библията и също да се задават същия въпрос, защото това е най-важното, да разберем Божията воля за нас.
Към финалните акорди всеки от вас бих помолил по две изречения да каже за край.
Бих желал да пожелая на всички радиослушатели да не забравят, че независимо от възрастта, всеки един от нас е призван да учи и да напредва както в знание, така и в умения. Нека да използваме този потенциал, който имаме в сферата, в която сме поставени и в крайна сметка да се развиваме и да развиваме дарбите, които Бог ни е дал, за да допринасяме с тях за развитие на цялото човечество.
Бих пожелал на всички ваши радиослушатели, особено на по-младите, на тези, които искат да направят нещо за доброто на техните съчовеци в Божието дело, да се извисяват в духовния си живот, да получат повече познания, да израснат духовно, да израснат интелектуално. На колежа бих пожелал да се развива така, че в края на краищата да можем да имаме и магистри, и доктори по богословие, да достигне нашият колеж високо богословско ниво.
Благодаря, пастор Митев, накрая.
Не мисля, че мога да кажа нещо по-хубаво от тази изповед на Деси. Единственото, което смятам да направя, да я превърна в един апел. И явно е, че колежът е дал и топлина, и познание. Нека това да се развива и всички да съдействаме. Било то чрез молитви, било чрез друг тип активност от наша страна. Защото този колеж може както редовно обучение да извършва, може да извършва и заточно. Тази форма в момента се развива само за проповедници. Защо да не бъде и за миряни? Колеж е готов да посрещне. Дори такива, които не са в първа младост. Защо не? Това облагородява, това извисява. Имаме нужда от него. Нека да направим всичко възможно да го съхраним и да черпим. Това е пожеланието.
Сърдечно благодаря на всички. Уважаеми радиослушатели, мои гости бяха пастор Гоптек Мисян, първият директор на теологичен колеж Стефан Константинов, пастор Венцеслав Панайотов, неговия сегашен директор, пастор Ценко Митев, секретар на Съюза на църквите на адвентистите от 7-я ден в България и Десислава Добрева, студентка, завършила първия випуск.
Сега си спомням колко грешен бях.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата въпросите, които задават някои адвентисти. Ще ползвам книгата 101 въпроса, които адвентистите задават. Тя е написана от пасторите Берт Бийч и Джон Грац. Има ли адвентисти членове на Американската комисия по международната религиозна свобода? Отговор. Не. В Американската комисия по международната религиозна свобода има 9 пълноправни и един пълномощен посланник – Робърт Сипъл, който е член без право на глас. Равинът Дейвид Семперстейн, директор на религиозният действен център на реформирания юдеизъм, бе избран за президент. Пълномощният посланник Робърт Сипъл беше госговорител на 50-годишнината от приемането на Универсалната декларация за човешките права, организирана от Генералната конференция. Републиканците и демократите в Конгреса, както и президентът Клинтън, назначават членовете на комисията. Важно е да се знае, че ние имаме достъп до този офис и редовно сме канени да присъстваме на заседанията. Уважаеми слушатели, тук отваряме на скоба. Явно това са събития преди известни години. Затова се цитира старият американски президент. По-важният въпрос е: защо нямаме адвентисти членове на бившият 20-членен съветнически комитет по религиозната свобода в чужбина? Там имаше католици, баптисти, мормони, бахаи, мюсюлмани, православни, юдеи, но нямаше адвентисти. Нима не защитаваме религиозната свобода още от самото начало на нашата история? Отговорът е, че ние сигурно не отделяме достатъчно време за предоставянето на информация за онова, което вършим. Изглежда, че адвентистите не са били пренебрегнати, а просто не са били забелязани. Веднага след като реагирахме, демонстрирайки нашия интерес към принципите на религиозната свобода, бяхме поканени да присъстваме на заседанията. Това ми напомня за изказването на един експерт по социология на религията. Аз му казах: не ни познават. Неговият отговор беше: работете, за да ви опознаят. Ние трябва да подобрим мисията си като защитници на религиозната свобода за всички хора навсякъде. Ние трябва да сме по-малко адвентоцентрични и да се включим в защитата на преследваните, да се противопоставим на рестриктивните закони и потисничеството. На нас трябва да гледат не като на ексцентрични, насочени навътре в себе си хора извън основния поток на живота, а като на сериозни защитници и говорители на всемирната религиозна свобода. Следващият интересен коментар, който искам да ви представя, е коментарът на двамата пастори относно въпроса: защо ислямските страни са против християнството? Това е интересен коментар и затова моля ви внимателно да го изслушате. За ислямските народи винаги е било трудно да се отнасят към останалите религии като към равни. В най-добрия случай те са приемали и уважавали другите вероисповедания така, както препоръча пророк Мохамед. Юдеите и християните, като хора на книгата, са били запазвани от ислямските завоеватели, но са били считани за граждани втора ръка. След Втората световна война в някои страни, където доминира ислямът, започна да преобладава нерелигиозната идеология. Християните могат да бъдат прияти горе-долу като равни, но традиционното антихристиянство, което никой не изчезна от лицето на земята, се появи отново по време на студената война между Изтока и Запада. Подкрепата на Съединените щати за държавата Израел усложни ситуацията. Когато ислямистките екстремисти поеха управлението в Иран, ислямът се превърна в силен фактор на идентификация за милиони хора, особено за по-бедните. Има и исторически причини за това. Християните и мюсюлманите са водили много войни едни срещу други. На християнството, с неговите убийствени кръстоносни походи преди много векове, не се гледа като на религия от ангели на земята. За мюсюлманите, християнските страни са загубили своята вяра и морал. Те са унищожили семейния живот, моралната чистота и цялост и нямат вест, която да предадат, освен печелете пари, т.е. материализма. Недоразуменията между двете религии са огромни. На християните се гледа като на пиещи алкохол и ядящи свинско месо, предизвикащо отвращение у мюсюлманите, и като на поудели за секс хора. След това християните, особено евангелистите, които се отъждествяват със Съединените щати, са възприемани като американци, които се опитват да обърнат мюсюлманите. Агресът е от най-лош тип. Ако сте мюсюлманин, вие не можете да се обърнете и не можете да оставите исляма. Това е отстъпничество и измяна. В ислямския закон отстъпничеството и следователно обръщането към християнството се наказва със смърт. Като християни, не трябва да забравяме, че в продължение на векове християнският свят се е ръководил от подобни принципи. В някои страни християните са постъпвали дори още по-зле, като право на живот са имали само римокатолиците. Лутери християните от неговото време не са били много толерантни към евреите и мюсюлманите. В историята ислямът често е бил по-толерантен към евреите и християните, отколкото са били християните към евреите и мюсюлманите. Уважаеми слушатели, приключихме с поредицата въпроси, които адвентистите задават, а същевременно приключи нашата радиопрограма. Отново ви призоваваме. Когато имате интересни въпроси, когато имате интересен коментар, моля ви, пишете ни, споделяйте с нас, било по телефона, било чрез имейл, било чрез стандартната поща. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.